Gepler adatlyk radiosu. Eferde heptäniň jemi gepleşigimiz, tolkunlarymyzdan aýrylmaň. Daşary ýurtlarda ýaşaýan we türkmen hökümetini tanqid edenligi üçin basyşlara duçar bolan türkmen aktivistleriniň ykbalynda şu hepde oňyň özgörüşlükler peýda boldy. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalarynyň bilelikde alyp baran işleriniň netijesinde 2 marta Moskwa baryp aeroportda galan rozgeldi çöli we ortetde wagtlaýyn baş pena berildi. Şeride Elistada piket geçirenligi sebäpli suwda çekilen mälik berdi Allah Muradow. Aklandy suw studentiň hereketinde kanuna ters gelýän ýagdaýlary tapmady. Bu arada Memorial Merkezi 11 martda giyişlik habar berdi.
Rusiyada türkmen rejimine qarşı tiýatry isçiňlik görkezen 2 türkmen aktivisti, ýagny Moskwanyň aeroportunda wagty tiýatry gaçyp atalga almagy synansan Rozgeldi Çüliýewiň we Elistada pikete çykany sebäpli suwda çekilen mälik berdi Allah Muradowyň ykbalary bilen bagly käbir netijeler belli boldy. Adam hukuklary boýunça Memorial Merkeziniň Merkezi Aziýa boýunça programmasynyň direktori Vitaly Panomaryov bu barada pensiýa günü giýişlik mälim etdi. Muny bir günde 2 hoş habar diýip häsiýetlendirdi. Bu barada Memorial toparynyň öz web saýtynda hem 12 martda beýanat çap boldy. Maglumata görä 10 gün töwere wär Moskwanyň Sheremetyew aeroportunda daşary çykarylman saklanan Rozgeldi Çüliýewa Russiýada 3 aý möhlet bilen wagtlaýyn gaçyp atalga berilipdir. Ýatlatdak internetdäki tanqidi çykyşlary sebäpli türkmen häkimetleri tarapyndan internet terrorçylygynda aýplanan Türkmenistanyň ozorky student Çüliýew 2 martda Istanbuldan Moskwa baranandan soňra Sheremetyew aeroportunda saklanypdy. Ol ýygyna dolanan halatynda janyny hup awanyp biljekdigi baradaky howatyrlar sebäpli Russiýanyň bunlar varadaki kanununun layıklıkta kaçıp atılga almak varada yüz tutupdi. Emma Rus retmilleri ilk vaadi Çüliýewiň ardasını kabul etmeyen, onu yurttan departasiýa etmek bilen haýwadatypdylar. Vitaly Panomaryov, Çüliýewiň işini alyp baryan memorialyň aklawçysy Roza Magomedowanyň 11 martdaky beren maglumatyna salgylanyp, Russiýanyň içeri işler ministrliginiň migrasiýa gullugynyň retmilleriniň türkmen aktivistiniň kaçıp atylga varadaky ardasyny kabul edendiklerini mälim etdi. Munun ýygyany adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondunyň başlygy Täjigül Begmedowa Çüliýewa 3 aý möhlet bilen wagtlaýyn gaçyp atalga berilendigini, bu döwürin içinde onuň işine garalyjakdygyny mälim etdi. Bu maglumaty aklawçy Magomedowa hem tasdyk etdi. Panomaryov Çüliýewiň ykbaly bilen baglalykda adam hukuklaryny goraýjy toparlarynyň Russiýanyň serhet gullugyny 8 martdaky ugradan hatynyň ertesi güni türkmen aktivistleriniň işinde ilerlemeleriň başlanandygyny belleýär. 7 martda Rozgeldi Çüliýewiň özü hem Rus prezidenti Vladimir Putin'den kömek sorap video ýüzlenme bilen çykyş edipdi. Çüliýew çarşamba gününe çelini onu Russiýadan Türkiýeye deportasiýa etmek barada haýwatlaryň dowam etdirilendigini aýdýar. 9 martda serhet gullugynyň ofitseri Çüliýewa ýüzlenip Türkmenistanyň Moskwadaky konsulxanasynyň onuň telefon bilgisini soraýandygyny aýdypdyr. Emma Çüliýew türkmen diplomaty bilen gepleşmekden ýüz öwüripdir. Maglumata görä Türkmenistanda hem resmiýetleriň Çüliýewiň maşgalaty wagtyndaky çimeleşişi üýtgäpdir. Resmiýetler ozorky haýwatlarynyň deregine indi sypaýçylyk bilen onuň ýygyna Türkmenistana gelmegini ündäp başlapdyrlar. Emma adam hukuklaryny goraýjy Panomaryov bu sypaýçylygyň näme derejede ak ýüreklilik bilen edilýändigini soraga alýar. 11 mart günü Irden Aeroflotun işgari Çüliýewa Türkmen konsulxanasynyň wekilinin oňa buterbrotdyr we sirili suw bolan 2 paket iýerendigini aýdypdyr. Panomaryov türkmen wekilleriniň 9 günläp dowam eden hereketdigiňden soň häzirki amallarynyň täsin görünýändigini belleýär. Bu aralykda Russiýadaky beýlik türkmen aktivisti, ýagny Galmagystanyň döwlet universitetiniň filologiýa bölüminiň 3-nji ýyl studenti mälik berdi Allah Muradowyň işi bilen bagly hem suwdun hukmy çykdy. Allah Muradow 18 fevralda Respublikanyň paýtagty Elistanyň merkezinde türkmen häkimetlerine garşy 2 adymlyk pikete çykypdy. Ol soňu bilen polisiýa tarapyndan saklandy. Onga administratif düzün bozmaları sebäpli duşuk, yığınak, demonstrasiýa, ýürüş ýa-da piket gurmak ýa-da geçirmek üçin belirlenilen tertip düzünleriň köpçülükliň çäräni gurnoýjy tarapyndan bozulmagy esasında aýyplama bildirildi. Sol purtat suwdyň oňa Türkmenistany deportasiýa etmek baradaky hukmy çykaryp biljekdigi barada hem howatyrlar bardy. Vitaly Panomaryov Russiýada soňky emele gelen ýagdaýlaryň arasynda suwdyň pikete çykmak işi bilen baglalykda oňaýly netije çykaryp biljekdigi barada umytlaryň az bolandygyna garamazdan türkmen studentiniň aklanandygyny mälim etdi. Пономарев 11 март күні кейсілік Алламрадовың исін алып барияны ақылы ұчы чары күлейвің оңа жаң әдіп, судың студентің әрекетінде қануну тертгелян яғдайлары тапмандығы варыдақы хавары етірендігіне айтты. Қалып әртеді адам хүклорының қорайжы құрамалар Түркмен Хелсинки фонды өе мемориал меркеді одолқы бейанаттарының берінді Русияда яшыян түркменнерің бейлі қыдашыр юфтырдағы елдесілерінден тапауаттылықты. Сонқы вақты селіні түркмен оппозиция әрекетіні ашықты ұйудоштық білдірмен келендіклеріні белілап кетіптілер. Мұндының 2020 жылың күйзінді Москваның дүрлі күнжоқларында түркмен президенті Құрванулы Берді Мухамедова қаршы танқиды листовкалар асылып чықыпты.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Şu hepde Türkmenistan'da bardağı resmi taydan ıqrar edilmeyen koronavirusa qarşı vaksinasiya devam ettirildi. Dünyada 119 milyondan qorağı adamın keselilmegine ve 2 milyon 600 mingden qorağı adamın ölümüne sebep bolan bu xoplu keselin öngün alma üçin sanjım ettirmek nowaty Türkmenistan'ın vilayetlerine hem yetti. Emali vapta ve daşoğuzda paytaxtdan tapawutlukda Xitay vaksinasının edilýänligi xabar berilýär.
Paytaxtdan soň Türkmenistanyň vilayetlerinde koronavirusa garşy wagtyna edilip başlandy. Adatlyk radiosynyň Libabdaky habarçylary ýurdun gündogur sewtindäki hastahanalarda lokmançylyk işgärlerine wagtyna edilip başlandygyny habar berýärler. Garaşsyz habar ferişteleri daşowda muallimleriň koronavirusa garşy wagtyna almagy taýýarlanýanlygyny aýdýarlar. Adatlyk habarçylarynyň söýlerine görä Türkmenabatda şäher hastahanalarda saglyk işgärleri wagtynany 10-njy martda alyp başladylar. Oğurlu klinikanın yokunç keteller xatsahananın, şəkər xatsahanatının və tiz kömək qulluğunun işgərlərinə tanzim edilər. Poliklinik işgərlərinin arasında vaksini entek başlanmandır. Tanzimdan ön medicini işgərlərinin sağlık barlıqları geçirilər. Oların qan basışı, temperaturası və qanı barlanyar. Tanzimin ilkinci dozası edilip, ikinciti 21 gündən edilir vaksina alanlara şadatnama berilir deyip xabarçılarımız aydarlar. Yadlasa Klivap vilayetinde vaksinasiya üçin tövökkölçülük toporunun sanavları yanvar ayında düzülüpti ve ona sağlığı işgərləri hem muğulliyimlər girdilipti. Türkmenabatdaki xabarçılarımızın yerli sağlığı saklayış edaralarındaki şeşmelere salgılanıp aytmağına göre COVID-19'a karşı vaksinasiya üçin bu yerde Xitayda öndürülen vaksina ulanılıyor. Adatlık Radyosu Türkmenistan'ın Sağlığı Saklayış Ministerliğinden resmi taydan mağlumat almağısı inanşar. Şu vaxt Aşxabatdaki xabarçımız Xitay vaksinasının payitaqta hem ulanılıyanlığını hususan da travmatologiya keselxanasında lokmandırı Xitay vaksinasının edilenliğini xabar verdi. 6 martta Xitay televiziyası koronavirusa qarşı Xitay vaksinasının birinci toporunun Türkmenistan'a iyi verilenliğini xabar verdi. Türkmen metbuatı Xitay'dan koronavirusa qarşı sancımların yurda getirilenliği barada xabar vermedi. Yanvar ayında Türkmenistan bir vada 2 tane Rus vaksinasını xatav aldı ve bütün Dünya Sağlık Kuraması tarafından maslahat verilen daşar yurt vaksinalarını hem dermanlarını öğrenmek hem xatav almak planlarını ıglan edipti. Azatlığın xabarçılarına ve çeşmelerine göre hedirki vaxta Rus vaksinaları Livap vilayetinde ulanılmayar. Bu aralıkta Türkmen News kararsız neşri Türkmenistan'ın vilayetlerinde muallimlere COVID-19'a karşı vaksinanı etmeye tayarlığın görülenliğini xabar verdi. Daşoğut vilayetinde muallimlere 15 martta ayın ahirine çenli vaksin edilir deyip neşir bu dövrün okuvçuların 21 marttan 1 aprile çeni devam edeyen bahar din çalışına qavat geliyenliğini belliyar. Şelide Türkmen News muallimlere sancım etme üçin Xitay vaksinasının ulanılacaktığını xabar veriyar. Türkmenistan'da vaksinasiya fevral ayında paytaxtdan başlanıp deyim. İlkinci novotta medicini işgärlerine, polisiya işgärlerine, kanun qoruyucu idaralarının işgärlerine, cemiyetçilik transportının ulaq sürücülerine ve köp sanlı adam bilen arağatnaşık saklayan devlet işgärlerine vaksin edildi. Yurt hakimiyetleri ve devlet xabar veriş serişteleri vaksinasiyanın gidişi varıda xabar vermedi. 10 martta Türkmenistan'ın kronikası neşri Türkmenistan'ın korunmak ministerliğinin harvi lukmançılık kulluğuna salgılanıp harvilerin 3%'ına koronavirusa karşı vaksine edilenliğini xabar verdi. Neşrin xabarına göre koşunun harvi yolbaşçıları, ministerliğinin işgärleri, paytaxta ve onun tövrevinde yerleşen harvi bölümlerin ofiserleri vaksine alıptır. Etkerlere vaksine entek edilmendir. Türkmenistan'ın sağlığı Saqlash Ministerliginiň resmi web sahypasynda diňe Orsetiň Sputnik V vaksinasynyň hata awalnandygy barada resmi maglumat berilýär. Şeýle hem saglygy berkitmek üçin maska giymek we 2 metrlik aralygy saklamak ýaly maslahatlar berilýär. Türkmenistanda koronavirus keseli resmi taýdan hata awalnmady. Azatlygyň habarçylarynyň söýlerine görä şu günler satuwda medisina maskalary bar, ýöne bahasy ýokurlanýar. Häzirki wagtda döwlet dermanhanalarynda öň 1 manada satylan maskalar 1.5 we 2 manada satylýar. Dermanhanalaryň işgärleri maskalaryň gymmatlamagyny önümiň hiliniň gowlaşmagy bilen baglanşyklydygyny aýdýarlar. Şol bir wagtyň özünde de Oğuzhan köçesinde ýerleşýän Saparmurat Niýazow adyndaky ketilhanada saglyk işgärleri maskasyz işleýärler sebäbi hemmelerine iýem koronavirusa garşy tanjym edildi diýip Aşgabatdaky habarçymyz 10-njy martda habar berdi.
Hepdeniň jemi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň köpüwürli hastahanasynda şu hepdede ýene bir ýagdaý ýüze çykdy. Yerli çeşmelerimiz başlukmanyň öz janyny kastetmäge synanşandygyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň hem çeşmeleriniň maglumaty esasyndaky habary kardeşim Merdan Sariýewden dinläli.
Türkmenabatda Lewap vilayatynyň köpüwürli hastahanasynyň başlukmany öz janyny kastetmek synanşygyndan soňra häzir kesilhanada agyr ýagdaýda bolmagynda galýar. Azatlyk radiosynyň bu ýagdaýlardan habarly çeşmesi mundan öňki kesilhanada prokuraturanyň barlygy geçirendigini we başlukmanyň iltesiniň hem bolmagynyň mümkindigi aýdylýan jinayetleri ýüze çykarandygyny aýdýar. Bu aýrylykda ýerli resmiýetler hadise barada habaryň ýaýramagynyň öňüni almak üçin şaýarlar. Ilki bilen Azatlyk radiosynyň 45 ýaşly başlukmanyň Doly at familiýasy onuň iltesiniň bolmagynyň mümkindigi aýdylýan jinayetiň jikmejikleri mälim bolsa-da, makalada Lukmanyň inisiallary ulanyljakdygyny, şeýlede prokuraturadan resmi kommentary almak başartmandygy sebäpli diriňe uýuşynyň detallarynyň mälim edilmejekdigini bilýär. 10-njy martdan 11-ine geçilýän gije takminan sagat 00:15 töwereginde başlukman EM öz jaýynyň ýerdiminde özüni atmak tinansygyndan soňra agyr ýagdaýda Türkmenabatdaky köpüwürli hastahananyň reanimasiýa bölümine iltilýär. Bu ýagdaýlaryň jikmejikleri bilen tanış çeşmäýämiz başlukmanyň häzir ýagdaýynyň agyrdygyny, şeýlede ýerli häkim hükümetlerin habarını tutup çıkmağının önünü almak maksadı bilen Lukmanlar bu varada dil yarmazlığı tavsırandıklarını aydar. Anonimik şertinde habarçımız bilen gurumdaş bulan Lukmanların biri EM'in 2018-nji ýylda köpüwürli hastahana açılandı, oňa baş Lukman hükmünde bellenendigini, ýokary wezipli emeldarlaryň biriniň oňa arka çykandygyny, şeýlede onuň Türkmenabatdaky iň gurupli adamlaryň biri hasaplanýandygyny aýtdy. Başlukman EM Sayed etrafında doğuldu. Köpüwürli hastahana başlukman hükmünde bellenmesinden ozol şäheriň anyklaýyş hastahanasında başlukmanyň orunbasary bolup işläpdi diýip atlandyrmasyzlygyny soran Lukmanlaryň biri 11-nji martda habarçymyza gurrun berdi. Azatlygyň Lewap vilayatynyň saglyk saklaýyş pudugyndaky çeşmesi başlukmanyň janyny kastetmek synanşygynyň öňýany Türkmenabatdaky köpüwürli hastahanada prokuratura tarapyndan barlygy geçirilendigini, netijede şol sanda başlukman EM'in hem iltesiginin bolmağının mümkindigi aydilyan ulu meçverdaki pulların bir kanun ele geçirilmeli bilen bağlı cenayetlerin üstünün açılandığını gurrun verdi. Azatlığı bu işin cikmecikleri mealim olsa da Lewap Velayet Prokuraturasında nehildir bir komentari almak başartmadı. Velayetin sağlık saklayış edarlarının sol sandı köpüğürlü hastahananın vekillileri hem başlukmanın özünü helaklemek sinansıgını ne tasdikladılar ne de inkar ettiler. Azatlık radyosu bu yağdayların özgürmögünü yakin den idarlamagy dowam etdirer. Ýatlatyk adatlygyň ozaldy habar berişi ýaly, geçen ýylyň aýagyndan bäri ýurdun dürli künjeklerindäki idara kärhanalarynda we öňümçilik zawodlarynda derňe işleri alınıp barýar. Bularyň çägynda Sultanda Lewapda da ençime kärhana ýol wassasy we jogapkär işgäri, şeýlede howpsuzlyk gullyklarynyň wekilleri tutuk edilipdi. Gaýal berdi türkmen emeldarlarynyň özlerini garşy açylan jenayet işleri bilen baglanykda özlerini hilaklamagy ýaly ýagdaýlar ozal hem ýüze çykypdy. Azatlyk radiosu 2016-njy ýylda Türkmennewit döwlet konsernine degişli etaty newit geçirjiler müdirliginiň başlygy Bayram Hydyrowyň Balkanabatdaky iş otogunda özüni atandygyny habar beripdi. Sonda aýdylmagyna görä 45 ýaşly Bayram Hydyrow öz ýorwaçylyk edýän idarasynda geçirilen derňewde başlyk bolmagyndan öň edilen işlerde aýplanandan soň özüni hilaklapdyr. Türkmen hökümeti bu habara hiç hili reaksiýa bildirmändi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Hepdeniň jeme gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistan'da azyk krizisi ýitileşýär. Döwlet dukanlarynda azyk önümlerinin görnüşünün we möçberiniň azalýan wagtynda resmi bahalar ýokurlanýar. Bu ýagdaýda ýylatyň näýililigi baraha güýçlenýär. Şu hepde marda etrap ýaşajylary köpçülük bolup yerli häkimetlere ýüz tutdylar. Bu arada kardeşim Maksat Attaýew diňläli.
Köp adamly öý hojalyklar döwlet dukanlarynyň subsidiýalanan iýmit önümlerinin paýlanyşyndan nägili bolýar. 12 martda Marinin Qarağı metrabının köp adamlı öy hocuruklarının 80 tövrəvi ağzası devlet dükkanlarına subsidiyelənin imi tönümlərinin paylanışına nəgirilik bildirib etraf həkimliyinə vardı. Azadlık radiyosunun havarçısını vərə köpüsü ayarlardan varı topar devlet dükkanlarına qoyverliyən subsidiyelənin xaritlarının paylanılmağına Öy hojalyklaryň düzümindäki her bir maşgalanyň aýratyn hasaplanylmalydygyny aýtdylar. Türkmenistanyň döwlet dukanlaryna ozal däp bolan aýlyk un paýoklarynyň daşgary soňky ýyllarda güýçlenen ykdysady krizisiň fonuna tuwuk buudy, şeker we ýumurtga ýaly önümler hem subsidiýalanan azyk önümleriniň hatarına goşuldy. Bu iýmit önümleri döwlet dukanlaryna hususy sewda bilen deňeşdirilen arzan bahadan satylýar. Her adama çäkli mösbürde satylýar we türkmen häkimetleri Yurdun dürlü künceklerine bu haritların sevdası için geçen yılın martına kartıçka düzgünlük yürüdü. Yağın olur azık kartları esasına satılıp başlandı. Azatlık radyosu yurt rayetlerinin devlet dükkanlarına görközmek için öy müdürlüklerinden resmi nam almakta çekeyen hubbatları varada ilgiderli haber verdi. Türkmenistan'a dəyip olan tecrübe göre aylık un için her maşkalanın adam sanı hasaval niyardı. Yönü marlı yaşayıcıların sözlerine göre beylik subsidiyelenen haritlar Şolhana şeker devlet dukanlarına paylanını olur her öy hocalığını niyetleniyer. Bir hekimlik işgara adlandırmalık şeritini adattık radyosunun haberçisine adamların yadan artış şikayetlerinin mazmunu varada haber verdi. Men gayin enemilen bir hocalıktan giyirip çıksamna bizim rızkalımız payımız ayrı. Şol sebepten devlet dukanları kömek hükmünü arzanlıktan satılayan azık önümlerini yağın ösümlük yağı, tavuk buğdu, şeker ve yumurtlu yağlı azıkları Her haýsymyzy aýry hojalyk hökmünü aýry bermeňiz soraýar diýip bir aýal öýüniň häkimligi ýadan ardasyna aýdýar. Köp hojalyklarda adam sany 12-13 adamdan ibaret. Bir öý hojalygy ýarym kilogram şeker köplük bolup ýaşaýan adamlaryň her haýsyny bir çemçeden hem ýetinok diýip ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň söhbetdeşleri öý hojalyklaryna köp adamyň ýaşamagyny adamlaryň Öýde başlyk ýaşamak üçin ýer almakda bar bolan päsgelçilikler bilen düşündirýärler. Garagy metrabyny mellek ýer paýlananok öýdüň puly ýüşürip satyn almaly. Onu hem her bir hojalyk edip bilenok, sebäbi iş ýok. Adamlaryň ýagdaýy agyr, çörekleri gaýgy diýip bir ýaşaýjy gurrun berdi. Häkimlige ardy şikayet bilen baran köp adamly öý hojalyklaryň käbir agdalary döwlet dukanlarından subsidiýalanan haritlary ýeterlik mukdarda almak üçin Ya öz maşgalalarynyň aýry öý hojalygy hökmüne hasap alynmagyny, ya da özlerinin garaşsyz ýaşamaklary üçin özlerine ýer berilmegini talap etdiler. Habarçy näkili Amerikanyň arasyna ozalan bu mesele boýunça häkimlige arza beren adamlaryň bardygyny, ýöne olaryň ýagdaýyň üýtgemeýändigini aýdýanlyklaryny habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä, Trump häkimliginiň öňüne ýygnanan adamlar ýerli resmiýetlerden jogap tapyp bilmeýän soň biraz salymdan gowy galmagal turdyp başlady. Soňra bir häkimlik işgary olardan gowy modluğu talap etdi ve ardalara seyretmeyi vaade verip neyagiyle toporu köşeştürmeyi sinaştı. Yani yığınanların arasında odalan bir neyçeyde bu mesele boyunca arda bilen hakimliğe yi tutanlıklarına aydan ayarların kaviri, özlerinin etraf hakimi bilen duşuşmak isleyenliklerini gazaplı talap etdi. Olar iyiştirdikten, pulsuzluktan ve ağaçlıktan şikayet etdi. Häkimligin öňüne ýygnanan adamlaryň gyýkylygyndan soňra Amerikanyň ýanyna 2 sany polis işgary geldi. Ýöne olar gahyr gazaplı aýarlaryň arasyna girip bilmän gapdaldan synlady diýip ýerli ýaşaýjy aýtdy. Häkim aýarlar bilen duşuşmady diýip ol sözüne goşdy. Habarçy häkimligin bir aýal işgärinin binadan çykyp ýygnananlar bilen duşuşanlygyny we onuň hem ýygnananlardan gowuklamadlygy soranlygyny habar berdi. Yönü yığınananlar köşöşmedi. Ählalıkların nırhı önküden 5-6 manat yokorlonu. 1 kilogram tünklü et geçen ay 50 manatdi. Şuğun 56 manat bolt deyip yığınananların biri häkimliğin işgärini gazaplaytdi. Sonra häkimlikten başka bir resmi çıktı. Ve ayarlardan öz ardalarını tavsınmağı hem de Yaqyn günlerde bu mesele arçınlar bilen seyredileceğini aytdi. Ol bir sizin talabınızı yerine yetirir, siyip zordan adamları uğrottu deyip beylik vir hakimlik işgari Azadlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi.
İgrat köpçülüğünün durmuş derecesi pese kaçıp gün görmek aladalar artı arka hakimiyetler bir gıdarları anıklamak ve tölümeğe mecbur etmek meselesine ün sarttırıyorlar. Şu hepte de yüze çıkan yağdayların cikmeciklerini kardeşim Yoşan Anna Urvan'dan dinleyeli.
Azadlık'ın sevitlerde kavarçıları hakimiyetlerin ilatı korku diyen tölü vatışlarının barka köpülüyenliğini haber veriyorlar. Bu xabar Türkmen hükümetinin yeni örgedek iktisadi meseleleri maslahatlaşıp milyardlarca dolar dasarı yurt karılarına kurulan kârhanaların ve deskaların doğru kuvvetinde işlemeyenliğini, vergileri ödemek mühletini iyide süsürmek aradalarını tasdiklen altına kavat geldi. Levap velayetinin fara ve travınına şu günler yaşayıcıların öylerine aylanıp adamların bir kanun çekilen linyalar arkalı elektrik toğunu, tebevi gadi ulanıp ulanmayanlığını bağırlayarlar ve Mart ayı için önünün tebevi gadi elektrik tölülerinin tölünmeğini talep ediyorlar deyip Levap'ta kavar çeymez kavar verdi. Talep edilen gadi, toğ tölülerini tölep bilmeyen yaşayıcıların gadi toğu hem kesiliyor. Gadi ve toğu kesilen maskarlarda yaş çağaların, karıların, keserli adamların bolup bolmadığı ulan hem kazıklanmayarlar. Öngden bergesi olan ve herki tölevleri tölep bilmedik faraplı hazırlıkların 200 cemesinin öy koşları hesaplanıp kadiyetin kararı bilen devletin hayırına geçirildi deyip kavarça etti. Onun tasdiklamağına göre geçen heptanın 5. günü geçirilen suut dinlenişiklerine tok ve gal tölükler oyuncu bergidar olan adamların işine seyredilenine adamların iyisizliği ve beylik kıyınçılıkları hiçbir cehetten göz önüne tutulmadı. Türkmenistan'ın karasılığın başka yıllarına iratı Muğutya'da Muğut'a yakın berilip başlanan gal, tok ve su yenillikleri Odol yasurlar sonra halk maslahatına katnasan adamların ilatın durmuş yaşayış şartlarının has yokorlanan onu bırakızdan tasdiklamağın neticesinde Prezident Kurbanoğlu Berdimuhamedov'un kararı esasında yatırıldı. Gaz ve tok tölevlerinden başka farapta köçü düzgünlerini odan sürücülere salınan cerimeler hem köpöldüldü. Yol polisiyasının işgarlarından şu ayda köçü hareketinin düzgünlerini odan adamlara köprak cerime yazmak talep ediliyor. Saylov ve bağ nakarlarını ekmek yağlı çarelere çıkarılan çıktıcıları, şuna menveş beylakı diyanları halkın hatağını yapıp ağlatacak oluyorlar. İktisat çökkünlük ağır geçer. Karantin çareleri hem urna oldu deyip havarçı bilen kuruluşan emirlere aitti. Azatlığın Mardak havarçı hem 8. Mart'ta ilat edilen polis yolculuğunun ve yerli yersiz cerime salmağın görüntüün güçlendirilenliğini, yol polisiyasının avtolog sürücülerine salyan cerimelerinin has yığcımlaşanlığını havar verdi. Olar protokol olurmak için hatta hovulların aralarına hem aylanıp cerime salar yali adım gözleyer deyip havarçı bilen kuruluşan Marlı yaşayıca etti. Adatlı olsun mağlumatlara göre Hedir Marı'da her bir polis işgarından günle 10-15 saniye düzgün olma hasabatını talep ediyorlar. Şu aralıkta Türkmen hükümeti Novat'taki meclisini geçirip iktisadi meseleleri, hususan da dasarı yurtlardan alınan karızları üzmek ya da onların tölünmeli mühletlerini izah yüşürmek çarelerini ara alıp maslahatlaştı. Devlet dostunun tasdiklamağına göre sonki yıllarda Türkmenistan dasarı yurtlardan milyardlarca dolar karzarlı ve çekilen karz terişlerini belirlenilen mühletlerde kaytarma için kârhanaların önümçülük kuvvetliklerini arttırmak zorunda. Türkmen hükümetinin tankıçıları sonki yıllarda ulu çıktı edilen deskaların köpesinin sol sahanını avadağının, tədi hova mendirlerinin, Türkmen vasportunun, kalza vodunun, gazdan benzin öndüreyen toplumun ve kurulan demir yolların özünü ödəp bilmeyecektiğini ve onlara karşılanan karız pulların ahırına yerli ilatın gerdenine düşüktüğünü aydık veriyorlar.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmek için mi? Biz bilen Telegram arkalı yağını koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepili geçeriz.
Tek 4-nji mart bayramynyň öňü seýratynda Aşgabatly denanlar sürüjçilik şahadatnamalaryny almak umydyna eýe boldylar. Öňden beri sürüjçilik dokumentini almagy tinanşyan denanlara jaň edilip, çogunlukdaky polisiýa bölümine çagyrylypdyr. Emma şol ýere umydygär baran denanlara köçe ýol hereketiniň düzgünlerini berja etmek barada taýýarlanan film görkezilipdir. Bu ýagdaýyň jekmejeklerini kardeşim Ýowşan anly gurbandan diňläliň.
Türkmenistan'ın ayal gıyıların sürücülük şahadatnamalarını almağına ve tədilemeğine dörödüleyen emel pətkelçilikler saklanıp qalıyar deyip adatlığın Aşgabatda kavarçısı xabar veriyar. Halkarı ayal gıyılar günü olan 8 Mart bayramçılığının öngü sıyrasında devlet yol gözükçülük edaratından can edilen ve komisiya bilen duşmağa çağırılan ayarlar ilki begenliler. Emma son yitiren vaatlarına kıyınanmalı oldular. 10 yıllık mühleti geçen sürücülük şahadatnamalarını tədeleme üçün geçen yılın dekavrını dokumentlerini tavsıran denanları 3. Mart'ta Devlet Yol Gözükçülük Polisiyasının baş müdürlüğünden zan edip çoğunluğu komisiya bilen duşmağa çağırdılar. Ayarlar polisiyanın komisiya bilen duşluk diyenini beğenip vardılar. Sebebi bir şahadatnama karışmağın sonlanıp bileceğini anlayar deyip adatlığın havarçısı 250 olay ayağının hakikatta Novot'taki çeyarı için çağırılanlığını gurrun verdi. Yerli sinçiler Kurbanuli Berdimuhammedov, prezident olalı veri ilat için artık matsuru işe vurulan davaralı çeyarıların pandemi sebebi biraz bölüşünlerini. Emma Karasızlık Bayramı'na ve Aşgabat'ın 140 yıllığına görülen tayyarlıkların öngde duran ul davaralardan havar veriyanlığına aydiyarlar. 45-50 yaş aralığındaki ayarları çoğunluğu köçe yol hareketinin düzgünlerini berza etmek varada tayyarlanan film görkezdiler. Şeyle de bu çare dürlü güç kuruluşlarının ve denanlar örleşiginin vekilleri çağırılı. Telekameralarda yazgı edilen çarede ayarları köçe yol hareketinin düzgünlerini berza etmek zorunluluğu arada dillen hem düşündürüş verdiler ve onların ehlisinin ir ya da geç sürücülük şahadatnamasını alacaktığını aittiler. Tolunmak gerek değil. Size gelmeli vaktinde can ederler deyip dekavrdan ver karışan ayarları hiç sür anık sene aitman köşeştirmeye inandılar. Bu çare 2 saat döwürüp dowam etdi. Üstüne yol hem esli wagtarly diýip çare gatnaşan aýarlaryň ýyra etdi. Aýarlar bir derek wagt ýitirdi. Görnüşinden ýene 2 saýlap jaň edilmegine garaşmaly boljak. Dokumentleri 1-nji dekabrda kabul edip başladylar. Şondan beri garaşyp oturýanyp adatlygyň 2-nji söhbetde saýtdy. Aýdylmagyna görä sürücülük şahadatnamalaryny ilkinji nowatda ilçhanalaryň işgärleri we degerli yerlerde tanışlary, arkalary bolan aýarlar aldy. Fevral aýynda 60 ýaşdan geçen we maşgalasynda ýarawsy agdaty bolan aýarlar hem sürücülük şahadatnamasyny aldy. Ýöne esas köpçülük üçin sürücülük şahadatnamasyny bermek we tädelemek işleri süýrenjeňlige salynýar diýip habarça etdi. Adatlığın havarçıları Türkmenistanlı denanların tədi sürücülük şahadatnamalarını almağına ve köyünü, mühletli olan şahadatnamalarını tədilemeğine uğrayan görgüleri var da eyvizlerli havar veriyor. Bu görgüler geçen yılın dekavarına. Bolonok diyen bir söz bilen köpçülüklerin kabul edilmeyen dokumentler kabul edilip başlananına sonlanır öydürlü.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen hepdeniň jeme gepleşigimiziň nowatdaky sanyny geçirip gutaryarys. Ýene-de eferde duşuşýança hoş sag boluň.